dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të ndiqni. Reformat zgjedhore vazhdojnë të mbesin penki i mos marveshjeve politike. Tomislav Nikolić këmgull se Kosova është pjesë e Serbisë. Shkalla e inflacionit në Kosovë kap shifrën 3.1%. Në Afganistan vritën 4 ushtarë të NATO-s. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar të shtunën se Kosova është pjesë përbërëse e Serbisë dhe e tillë do të mbetet. Dikush mund ta trajtojë ndryshe këtë çështje, por derisa ne nuk e japim Kosovën, atë nuk mund të na e marrë askush, ka thënë Nikolić. Duke komentuar kushtet që duhet të përmbush Serbia në rrugën drejt Bashkimit Evropian, të cilat së fundmi i kanë paraqitur disa zyrtarë gjerman, Nikolić ka thënë se shtetet e tjera, kuvendet dhe qeverit mund të shprehin qëndrimin e tyre, por Kosova mbetet pjesë e Serbisë. Komisionari për zjerimin Bashkimit Evropian Stefan Fülle do të qëndroj nesër në Shkup. Vizita ndodh në kuadër të dialogut aderues të Macedonisë me Bashkimin Evropian. Bisedimet e tilla me spalëve kanë nisur në mars të këtij viti. Pas disa ditësh protesta kundër filmit anti-islamik, situata në Lindjen e Mesme duket më e qetë. Protesta kundër Shteteve të Bashkuara janë shënuar sot në Kabul, por ato kanë kaluar në mënyrë paqësore. Më shumë në këtë temë do të ndiqni në pjesën e dytë të emisionit. NATO-ja ka bërë të ditur se 4 trupa të saj janë vrarë të dielën në Afganistan nga pjesëtar të dyshuar të policisë lokale. Lajmi pason në raportet e një dite më parë, sipas të cilave një polic afgan ka vrarë 2 ushtar britanik dhe ka plagosur 3 të tjerë para se të vetvritej në provincën Helmand. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se politikat e shtypjes së Iranit nuk do të bëjnë punë pasi Teherani udhëhiqet nga një leadership i fantazmave. Ai ka bërë këto komente për mediat amerikane. Netanyahu po ashtu ka thënë se nuk pajtohet me ata që thonë se lufta me Iranin do të ishte më e keqe se një Iran bërthamor. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Lidhja Demokratike e Kosovës refuzon të votojë reformën zgjedhore dhe atë kushtetuese derisa nuk zbatohet marrëveshja politike PDK-LDK-AKR. Komisioni për ndryshimet kushtetuese thot se ende nuk dihet se kur do të procedohen në kuvend ndryshimet e bëra. LDK-ja vazhdon të bëjë thirrje presidentes Yahya Aga që të japë dorëheqje. Ndjekim në këtë temë kronikën e korespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Reforma zgjedhore dhe ajo kushtetuese në pjesët që kanë të bëjnë me marrëveshjen politike vazhdojnë të mbeten pengi mos marrëveshjeve në mes të PDK-s dhe LDK-s. Kryetari i Komisionit për ndryshime kushtetuese Arsim Bajrami tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk dihet se kur do të procedohen në kuvend ndryshimet e bëra.
Është një çështje që duhet të përgatitet mirë sepse për kalimin e këtyre amendamenteve kërkohet mbështetja 2/3 shumicës dhe 2/3 pakicës dhe unë mendoj se ato nuk do të vendosen në një votim formal para se të ndërtohet ky konsensus. Siç e dini momentalisht kemi një ngjecje të këtij procesi për shkak të pikpamjeve të ndryshme politike sa i përket mandatit të presidentes, por unë po shpresoj se reforma kushtetuese dhe reforma zgjedhore do të implementohet deri në fund të vitit.
Për shtyrjen përpara të këtyre proceseve thuhet se është i nevojshëm një konsensus i grupeve parlamentare të partive politike. Bajrami thotë se për arritjen e këtij konsensusi nevojitet angazhimi i kryetarit të kuvendit të Kosovës.
Kryetari i kuvendit do ta ketë një rol kyçi në këtë proces sepse ai duhet të tretë rrezën e grupeve parlamentare dhe të ndërtoj konsensusin që këto të kenë shumicin e kërkuar me kushtet.
Kurse kryeparlamentari Jakup Krasniqi kishte deklaruar para pak ditësh se ndryshimet kushtetuese dhe ato zgjedhore do të procedohen atëherë kur të jenë të gatshme.
Kur partitë politike të përfaqësuara në kuvend janë të gatshëm për ta procesuar.
Nga ana tjetër, Lidha Demokratike e Kosovës vazhdon të bëjë thirrje presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga që të jap dorëheqjen nga posti i saj në mënyrë që tu hapet rrugë reformave kushtetuese zgjedhore në vend. Lidhja Demokratike e Kosovës refuzon që të votojë reformën zgjedhore nëse nuk respektohen në tërësi marrëveshja politike arritur kohë më parë ndërmjet PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, e ndërmjetësuar nga ambasadori atëhershëm amerikan në Kosovë Christopher Dell. Nëse nuk zbatohet marrëveshja, LDK-ja si kundërpërgjigje nuk do të votojë ndryshimet kushtetuese dhe as reformën zgjedhore, tha shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri.
Asnjë ndryshim të kushtetutës, asnjë amandament dhe asnjë reformë zgjedhore ne nuk do të përkrojmë nëse nuk respektohet marrëveshja dhe rezoluta e Kuvendit të Kosovës që i parashet gjitha.
Marrëveshja thashë Mustafa Pacolli, e cila më pas u përkra edhe nga Kuvendi me anë të një rezolute të miratuar në prill të vitit 2011, mes tjera është parashitë ndryshimet kushtetuese, reforma zgjedhore si dhe zgjedhjet presidenciale në fund të vitit 2012 dhe zgjedhjet parlamentare në fund të vitit 2013. Megjithatë, gjatë korrikut të si vjetëm, gjykata kushtetuese konsideroi antikushtetuese marrëveshjen e liderëve politik në pikën ku përcaktohej shkurtimi i mandatit të presidentes, duke i njohur kështu Jahjagës mandatin e plot 5 vjeçar. Qëndrimi aktual i Lidhjes Demokratike të Kosovës mund të ndikojë që edhe reforma zgjedhore e kushtetuese të mos kalojë deri në arritjen e ndonjë marrëveshje të re politike, por e cila mbase do të respektonte fillimisht kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Reforma zgjedhore janë një nga 5 kritere që Komisioni Evropian ka paraparë që Kosova duhet i plotësoj në kuadrë të studimit të fizibilitetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkalla e inflacionit që pasqyron shtrëngtimin e produkteve të domosdoshme për jetë është rritur në 3.1% në periudhën gusht 2011-gusht 2012. Një gjë e tillë thuhet se ndikon jashtëzakonisht rënd në standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Çmimet e konsumit në Kosovë u ngritën për 3.1% në muajin gusht 2012, krahasuar me muajin gusht 2011. Kjo ngritje e vazhdueshme e çmimeve ka ngritur shqetësime të mëdha tek ekspertët e çështjeve ekonomike dhe qytetarët. Sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, niveli i ngritjes së çmimeve i referohet kryesisht rrëntimit të produkteve që shërbejnë për transportin personal, por edhe shtrëngtimit të artikujve tjerë të konsumit ditor. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se shkalla e lartë e inflacionit është një shqetësim i madh për vendet që kanë një zhvillim ekonomik më të ulët, siç është Kosova.
Deficitet e vazhdueshme tregtare e bëjnë që inflacioni të kemi ne në rritje. Krahas importit të produkteve, ne importojmë edhe inflacion. Dhe kjo është e papërballueshme për shtetarën e Kosovës, kur kjetë parasysh se ne në Kosovë nuk kemi një rritje të punësimit, i cili do të ishte arma më e fuqishme kundër rritjes së çmimeve.
Kosova vazhdon të mos ketë rritje të mjaftueshme ekonomike. Gjatë vitit 2011, rritja ekonomike në Kosovë ishte 5%. Për të përmirësuar gjendjen ekonomike dhe sociale në Kosovë, kjo rritje ekonomike duhet të dyfishohet, kishin vlerësuar ekspertët çështjeve ekonomike, ndërkaq rritja ekonomike për vitin 2012, e cila ishte parashikuar të jetë mbi 5%, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, ka rënë në 3.8%. Ndërkohë qytetarët thonë se shkalla e lartë e inflacionit është e papërballueshme për ta. Nuhi Reqisa, banor në Prishtinë, thotë se kjo ngritje e vazhdueshme e çmimeve ka bërë që të bie fuqia vlerëse.
Po sidomos ndikon te ata që ka mort, te pensionistat, kurse tek ata që kanë parat e mira, ajo nuk ndikon se ata nuk e vrejnë fare.
Arben Begolli ndërkaq mendon se duhet të krijohen mekanizma adekuat, të cilët do të mund të ndikonin në mos ngritjen e çmimeve, pasi që si thot ai, këto çmime po e ulin dukshëm standardin jetësor.
Pa pas në bukë në shumë artikuj tjera, ndaj që duhet bërë ma shumë për me normalizu çmimin. shka qenë më përpara.
Ngjajshë mendon edhe Hydajet Sinani.
Ja pas shumë ngritje çmime, kjo po ndodh vazhdimisht, sikur të shkon me ngritje të çmime me pas një kufi, po kjo vazhdimisht po shkon të gjithmonë. Po ka ngritje çmime.
Për të dalë nga kjo gjendje, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se duhet të ngriten kapacitetet prodhuese dhe eksporti.
Nëse do të kemi ne rritje të eksportit, ne do të kemi drejtpërdrejt import të parave të gatshme, eksport të produkteve, rritje të punësimit, rritje të hyrave nga brenda, dhe kjo është një mundësi, njëra nga mundësitë që mund të përballojmë sa krize.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Protestat që në ditët e fundit kanë trënditur lindjen e mesme duket se janë zbehur. Siguria në vendet e botës myslimane megjithatë mbetet e brisht, çfarë ka bërë që Shtetet e Bashkuara të tërheqin staf dhe të paralajmërojnë për rrezik në Tunizi dhe Sudan. Protestat e dhunshme ishin nxitur nga një film që tall Muhamedin. Holsi të tjera sjell kronika në vazhdim. Nën presionin intensiv të Washingtonit, forcët e sigurisë në Egjipt kanë arrestuar të shtunën qindra protestues për rreth ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kairo. Protestat që trënditën në rajonin në javën që shkoi, duket se janë qetësuar të paktën përkohësisht, shkruan gazeta New York Times. Sipas saj, kryeministri i Egjiptit Hisham Kandil ka vizituar ambasadën amerikane dhe ka shprehur keqardhje për fajësimin e madh të saj në lidhje me filmin anti-islamik. Megjithatë, Kandili ka bërë thirrje perëndimit që të arrijë ekuilibër në mes të lirisë së shprehjes dhe të ruaj respektin për besimet e njerëzve të tjerë. Ndonë se dhuna është paksuar, dega e Al-Qaidës në Jemen u ka bërë thirrje ndjekësve të saj që të dëbojnë ambasadat e Amerikës nga tokat e muslimanëve dhe ka vlerësuar lart vrasjen e ambasadorit amerikan në Libi, shkruan New York Times. Sipas gazetës amerikane, dhuna ka nxitur dyshime për qëndrueshmërinë politike në Egjipt, Tunizi dhe vende të tjera të lindjes së mesme, të sapo dalën nga regjimet autoritare. Bilanci i protestave në Egjipt është bërë i qartë të shtunën, kur mediat lokale kanë raportuar për të paktën një person të vrarë në përleshjet me policinë dhe mbi 220 të plagosur gjatë 4 ditëve protesta. Raporte për të vdekur ka pasur anëmban në rajonit, përfshirë 2 në Sudan, 3 në Tunizi dhe 1 në Liban. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka dënuar dhunën.
I've made it clear that the United States has a profound respect for people of all faiths.
E kam bërë të qartë se Shtetet e Bashkuara kanë respekt të thellë për njerëzit e të gjitha besimeve. Ne mbështesim liritë fetare dhe refuzojmë fyerjen e çdo feje, përfshir Islamin. Megjithatë, kur nuk ka justifikim për dhunën, ka thënë Obama. Udhëhesit politik dhe fetar në botën arabe po ashtu kanë bërë thirrje për qetësi. Në Arabinë Saudite, ku nuk janë raportuar protesta, Myftiu i madh ka thënë se është ndaluar të fajsohen të pafajshmit për krimet e liga. Protestat në Libi, Egjipt, Sudan, Tunizi, Jemen, Afganistan, Pakistan dhe vendet të tjera të botës myslimane janë nxitur nga filmi Pafajësia e Myslimanëve, i cili është bërë në SBA dhe tall Muhamedin. Sudani ka kundërshtuar sot kërkesën e Shteteve të Bashkuara për të vendosur marinca rreth ambasadës së tyre, duke bërë Washingtonin t'i kujtoj Kartumit obligimet për të ofruar siguri diplomatike. Departamenti Amerikan i Shtetit po ashtu ka urdhëruar evakuimin e stafit jo emergjent nga ambasadat në Tunis dhe Kartum, duke e cituar situatën e sigurisë. Ai po ashtu ka paralajmëruar qytetarët amerikan kundër udhëtimeve në këto dy kryeqytete. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Reformat zgjedhore vazhdojnë të mbesin pengi mosmarrveshjeve politike. Tomislav Nikolić këmbgul se Kosova është pjesë e Serbisë. Shkala e inflacionit në Kosovë kap shifrën 3.1%. Në Afganistan vritën 4 ushtar të NATO-s. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mesditës. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni europailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Nga Praga, miru dëgjofshim.